Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 9-avgust, yakshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon. Kunning muhim voqealari. Janubiy Osetiyada ro'y bergan Rossiya va Gruziya harbiy to'qnashuviga 1 yil to'ldi.
Rossiya mana shu separatistik kayfiyatlarni ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham geosiyosiy qo'llab-quvvatlab bordi.
Toshkentda nazorat kuchaygan. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentda aeroport, vokzal, avtobus stansiyalari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlar to'planadigan gavjum joylarda davlat chegaralaridagi o'tish punktlarida nazorat kuchaytirildi.
O'zbekiston fuqarosi, lekin boshqa viloyatlardan kelganlarni ushlab olyapti ekan militsionerlar.
Xalqaro Qizilqosh tashkiloti Tojikistonda qamoqxonalarga kira olmayapti. Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun eshitirishi bugun dasturimizda. Janubiy Osetiyada ro'y bergan Rossiya va Gruziya harbiy to'qnashuviga 1 yil to'ldi. O'tgan yilning 8-avgustiga o'tar kechasi Gruziya harbiylari hududiy yaxlitligini tiklash uchun Janubiy Osetiyaga kirgan, Rossiya harbiylari esa katta harbiy kuch ishlatib Gruziyaning katta hududini bosib olgan edi. Oqibatda Rossiya Janubiy Osetiya va Osetiyani mustaqil davlat sifatida tan oldi. Gruziya esa shu kunga qadar Rossiyani bosqinchilikda ayblab o'z hududlaridan hali voz kechmagan da'vo qilmoqda. Xo'sh, bu yerdagi tarixiy haqiqat nimada? Gruziya o'z hududlariga da'vo qilishga haqlimi yoki bu Rossiyaning navbatdagi bosqinchilik siyosatimi? Hamkasbim ana shu savollarga javob topish maqsadida o'zbekistonlik siyosatshunoslar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Siyosatshunoslarning aytishlaricha, sobiq ittifoq tarqalgandan keyin sobiq ittifoq hududlarida hali maqomi o'rnatilmagan, ziddiyatlarga ega bo'lgan hududlar ko'p bo'lib, ulardan biri Janubiy Osetiya edi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning aytishicha, Janubiy Osetiyada separatchilik kayfiyati sekin-sekin so'nib, Gruziya bilan integratsiyalashib ketishi mumkin edi, biroq Rossiya ana shu kayfiyatni so'ndirish o'rniga uni parvarishlab bordi.
Ya'ni Rossiya mana shu separatistik kayfiyatlarni ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham geosiyosiy qo'llab-quvvatlab bordi. O'sha Gruziyaning o'sha hududlardagi aholisiga Rossiya pasportlari tarqatildi va ularni Rossiya fuqarosi deb e'lon qilindi. Va ularning o'sha hududlarning separatistik kayfiyat mavjud bo'lgan hududlarning liderlari bor. O'sha liderlarga juda ham katta-katta yordamlar, siyosiy va moliyaviy yordamlar berildi.
Natijada, deydi Kamoliddin Rabbimov, Gruziya o'z hududi yaxlitligini ta'minlashda muammolarga duch kela boshladi. Gruziya prezidenti Saakashvilining Janubiy Osetiyaga qilgan harbiy hujumi esa uning eng katta xatosi bo'ldi, deydi siyosatshunos.
Bu uning katta xatosi edi. Lekin undan oldingi bir qancha muammolar shundan iboratki, Rossiya o'zining salohiyati bilan, qudratli bir salohiyati bilan Gruziyani de facto mana hozirgi paytda bir bo'linishiga olib keldi. Ya'ni siyosat har xil bo'lishi mumkin. Rasmiy siyosatda davlatning yaxlitligini tan olish bilan birgalikda yashirincha siyosatda o'sha davlatning bir parokandalikka olib keluvchi siyosat ham olib borish mumkin. Rossiya Gruziyaga nisbatan xuddi shunday siyosatni yuritdi.
Checheniston mustaqillik talab qilganda rus samolyotlari va tanklari Grozniy shahrini yer bilan yakson qildi. Nega endi Rossiya o'z hududi yaxlitligini ta'minlash uchun qurbonlar berib bo'lsa ham katta urushlar olib boradi-yu, qo'shni davlatlardagi separatchi o'lkalarni qo'llab quvvatlaydi. Buning sababi nimada deb so'raymiz Kamoliddin Rabbimovdan.
Bilasizmi, mana bu yerda haqiqatda Rossiya tomonidan bir ikkilamchi standart amalga oshirilyapti. Ya'ni bir tomondan o'sha geosiyosiy Moskvadan og'ishgan davlatlarni parokandalikka uchratishga, ularni ichki muammolarini qo'llab-quvvatlashga harakat qilyapti. Bu nafaqat Gruziya misolida, buni ko'rishimiz mumkin, mana Moldova misolida ham ko'rishimiz mumkin. Pridnestrovye mintaqasini masalan Moldovadan parchalab tashlashga, ya'ni bo'lib tashlashga qo'llab-quvvatlash mavjud. Yoki hozir Ukrainadan Qrimni ajratib olishga siyosiy kampaniya, o'sha informatsion kampaniya allaqachon boshlab yuborilgan. Ya'ni Rossiyaning ikkilamchi standarti shundan iboratki, o'zining yaxlitligini ta'minlash uchun qatlom amalga oshirdi. Ikki marta Chechenistonda urush bo'ldi. Dog'istonda xuddi shunday bir konfliktlar haligacha davom etyapti. Mana boshqirtlar va tatarlarni esa siyosiy bosim ostida ushlab turibdi. Hattoki o'sha davlat amaldorlarining aksariyat qismini masalan Rossiya mutlaq o'zi nazorat qilyapti. Hattoki qonunchilik o'zgardi. O'sha gubernatorlar xalq tomonidan saylanmaydi, aksincha Kreml tomonidan tayinlanadigan bo'ldi. Ya'ni bularning hammasi o'sha Rossiyaning ichidagi etnik kichik bir etnik kamchiliklarni nazorat qilishga, ularda bir nima desamki, ularni o'zligini yo'qotishga qaratilgan siyosat, xatti-harakat. Lekin boshqa davlatlarning hududiy yaxlitligini tan olishni xohlamaydi. Ya'ni o'zining hududiy yaxlitligini bir qurollar yordamida bo'lsin, katta bir nima desamki, urushlar yordamida bo'lsin, uni ta'minlab kelyapti. Rossiyaning bu aslida katta bir strategik xatosi, chunki mana bunday ziddiyatli o'yin bu aslida halokatli bir o'yin deb o'ylayman.
Kamoliddin Rabbimov fikricha, Rossiya bugun katta demografik muammoni o'z boshidan kechirmoqda. U o'zini qudratli davlat deb his qilishi uchun qo'shni davlatlar ichki ishlariga aralashaveradi. Qirg'izistonning janubiga joylashtirilgan yangi harbiy baza ham mintaqa uchun katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Rossiya o'zining harbiy bazasini Botkentda ochmoqchi. Bu agar Botkent viloyatida ochiladigan bo'lsa, o'sha baza bilan O'zbekistonga ham siyosiy bosim o'tkazish mumkin, Tojikistonga ham siyosiy bosim o'tkazish mumkin. Ya'ni bu uchta respublikani ham nazorat qila olish va ularga siyosiy harbiy bosim o'tkaza olish imkoniyatini beradi. Qirg'iziston bugungi kunda o'tish davridagi bir davlat, uning iqtisodiy, ijtimoiy muammolari ko'p. Shuning uchun u o'zining muammolarini yechish maqsadida ma'lum bir dividendlar hisobiga harbiy bazalar ochayapti. Lekin bu kelajakda Markaziy Osiyoning bir jipslashishi uchun, birlashishi uchun katta bir muammolar yaratadi aslida.
Deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Namanganlik huquq faoli Nosir Zokir fikricha, Gruziya va Ukraina boshqa sobiq ittifoq davlatlari kabi Rossiya chizgan chiziqda yurmayotganligi va g'arbga intilayotgani uchun ham Rossiya bu davlatlarda beqarorlik paydo qilishga harakat qilmoqda.
Mana bu Markaziy Osiyo davlatlariga saboq bo'ladigan bir narsa shundan iboratki, demak, mana 150 yildan beri o'rislar bosqinchilik bilan shug'ullanib kelyapti. Birinchi esingizda bor, mana xalqimizdan bilib qo'ysin, 1865 yil birinchi Turkistonga bosqinchilik qilib bostirib kirdi. 58 yil Vengriyaga bosqinchilik qilib bostirib kirdi. 68 yil Chexoslovakiyaga bosqinchilik qilib bostirib kirdi. 79 yil Afg'onistonda xonavayron qildi, bosqinchilik qilib bostirib kirib. Bu dunyoga kelganidan beri Rossiya mana shu bosqinchilik bilan shug'ullanadi. Biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu xohlagan paytda agar ma'qul kelmay qolsa, o'zini armiyasi bilan turli haligi bir fitnalarni uyushtirib nima qilishi mumkin. Bekorga haligi ko'pchilik mana O'zbekistondagi mana ziyolilar, mana muxolifati vakillari, mana hukumatni o'zi ham Rossiyani mana bu Qirg'izistonda oldiga armiyasini olib kelganiga bekorga dod deyotgan yo'q. Bular o'sha yerda xohlagan narsasini mana masalan men ko'p kuyunib o'ylanib o'tiraman, do'stlar bilan suhbatlashaman, ular o'sha yerga borgandan keyin o'zini o'sha yerda turishini isbotlab, mana biz bekorga turganimiz yo'q bayda deyishlik uchun terrorizmni kuchaytiradi ayda va iloyim bo'lmasin, mana xayolim noto'g'ri chiqsin, qirg'izlar bilan o'zbeklarni urushini ham uyushtirishi mumkin. 90-yil qilganku shu. Shuning uchun nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak biz,
deydi Nosir Zokir.
Bir yil avvalgi Rossiya va Gruziya harbiy to'qnashuvi borasida o'zbekistonlik ekspertlar fikr mulohazalari edi. Roparasa bir yil avval Rossiyaning Janubiy Osetiyani himoya qilish bahonasida Gruziyaga qarshi amalga oshirgan harbiy harakatlari sobiq Sovet o'lkalari uchun bir tashvishli signal bo'ldi. Gruziya va Rossiya o'rtasidagi mojarodan bir yil o'tgan bo'lishiga qaramasdan, Rossiya qurolli kuchlari hamon Gruziyaning ayirmachi Janubiy Osetiya va Abxaziya mintaqalarini egallab turibdi. Mintaqadagi taranglik esa yana ortmoqda. Rossiya-Gruziya mojarosidan keyingi bir yil davriga nazar soladigan bo'lsak, sobiq Sovet o'lkalarining aksari Rossiya harakatlarini qo'llab-quvvatlashga shoshilmaganliklarini guvohi bo'lamiz. Rossiyaning o'z ittifoqchilarini Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olishga ko'ndirish uchun qilgan urinishlari natijasiz bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Toshkentda nazorat kuchaytirildi. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentda aeroport, vokzallar, avtobus stansiyalari, avtoyo'llar, bozorlar va odamlar to'planadigan gavjum joylarda hamda davlat chegaralaridagi o'tish punktlarida nazorat kuchaytirildi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi.
Toshkent shahrida yashovchi Shavkat Badalovga ko'ra bayramlar oldi nazorat kuchaytirilishini birinchi bo'lib mardikorlar sezishadi. Shavkat akaning o'zi ham mardikor bo'lib, uning aytishicha, agar nazorat kuchaytirilsa, viloyatlardan Toshkentdagi mardikor bozoriga keluvchilar soni kamayib ketadi. Shavkat Badalovga ko'ra, ayni paytda ham ular shaharda nazorat kuchaytirilganiga guvoh bo'lishmoqda.
Seliniyalar hozir budjeti 15-25% o'zi kuchaytirilgani sezilyapti. Masalan, mana gavjum joylarda, mana biza mardikor bozorga chiqadigan joyda kuchaygan, odamlar ko'proq yig'iladigan joylarda. Endi mana bu bozorga keladiganlar o'zi qisman kamayib qolgan. Agar kelish bemalol bo'lganda edi, bu yerda ko'proq bo'lishardi mardikorlar. Hozircha sezilarli darajada kamayib qolgan. O'sha ro'zdan o'zi ushlab qolishadi, o'zi yoqqa yuborish o'zi to'xtatiladi.
Qayerdan ushlashadi ularni?
O'sha o'zini o'sha qishloqlardan chiqadigan joydan o'sha 1-2 blokpostlarni o'zi qaytarib o'qishadi orqaga. Toshkentga bormaydi, o'sha yerda o'zi to'xtatishadi.
Toshkentda har bayramda yoki kattaroq biror tadbir arafasida nazorat albatta kuchaytirilishi kuzatiladi. Bunday paytlarda Shavkat Badalov aytgandek, nazorat asosan viloyatdan keluvchilarga nisbatan qaratiladi. Ayni kunlarda ham Toshkentda viloyatlardan keluvchilar ovi boshlanganini poytaxtning Yunusobod shahrida savdo qiluvchi Salomat opa ham tasdiqladi.
Ko'plar gapiryapti, shahardan, O'zbekiston fuqarosi, lekin boshqa viloyatdan kelganlarni ushlab olyapti ekan. Militsionerlar ishqib uyiga ketish kerak ekan, o'zini viloyatiga qaysi joyga kelgan bo'lsa. Shunaqa kuchaygan, lekin Toshkent shahrini o'zida. Yo'q, donma-don kiryotgan yo'q. Kecha bittalar aytib qoldi, biroq avtobusdan tushgan ekan yigitlar, 3-4tasini ushlab olibdi.
Endi ularni bayram oldi kelmanglar Toshkentga deyishyaptimi ekan, nima endi?
Asosan shunaqa deydida, endi bayram oldi. Yo'q, unaqa deb aytmaydi ham, lekin odam sezib olasida, hali har qadamida ushlab olib biror joyga olib ketsa yo pullarini olib qo'ysa, keyin o'z-o'zidan majbur bo'lib ketib qoladimi ko'chalarda bemalol yurolmagandan keyin.
Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, har bir bayram arafasida, ayniqsa mustaqillik bayrami oldi, Toshkentdagi yo'l patrul maskanlarida, shaharga kirish yo'llaridagi blok postlarda nazorat kuchaytiriladi. Ozodlik manbalarining xabar qilishicha, hozirda ham ayrim joylarda ayni holat yana takrorlanyapti. O'zbekiston fuqarolari esa bu kabi holatlarga ko'nikib ham ketishgan. Boisi, deydi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov, O'zbekistonda yil bo'yi kuchaytirilgan nazorat tartibi o'rnatilgan.
Rejim usilini, lekin ko'chalarda-yu, baribir bayram oldi yana sidit qilishardi har yili. Usilini bo'ladi o'zi, shunaqa mehriyatlar payti. Bayramdan tashqari vaqtda ham kontrol, nazorat kuchli. Hamma joyda kuchli nazorat. Masjidlarda, bu jamoat joylarida, hamma joyda xavarchilar, nazoratchilar bor. Bor, boshqa vaqtda ham bor. Bozorlarda nazorat kuchaygan, komissiyalar ko'paygan, juda nazorat kuchli degan xabarlar bor lekin.
Otanazar Oripov fikrlari edi. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov fikricha, O'zbekiston hukumati o'z xalqidan qo'rqqani uchun mamlakatni doimiy ravishda kuchaytirilgan nazorat ostida saqlashni afzal biladi.
Menimcha hech bunaqa deyarli men o'zgarish sezganim yo'q shaharda. Usilini masalasida. Endi bu masalan, agar bu inson huquqlari himoyachisi bo'lsa yoki muxolifat tarafdori bo'lsa, ular 20 mobaynida ularga nisbatan usilini bo'lib turadi. Bizani davlatning tuzumi shunaqa. Bizani davlat bu, hali o'rislar aytganda, politsiyskiy государство degan iborasi bor. Xuddi shunaqa davlat, chunki xalq bilan hokimiyat o'rtasida albatta bir hech qanaqa munosabat hozir yaxshi munosabatlar yo'q. Hokimiyat xalqdan qo'rqadi, xalq hokimiyatga nisbatan nafrat. Hokimiyatga nafrat bilan qaraydi. Bu shunaqa davlat.
Iskandar Xudoyberganov fikrlari edi. Ozodlik manbalarining ma'lum qilishicha, ayni kunlarda O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan chegara postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Biz ushbu ma'lumotni aniqlash maqsadida Toshkent viloyat bojxona boshqarmasiga murojaat qilganimizda ular bu ma'lumotni tasdiqladi. Ushbu tashkilot xodimiga ko'ra, chegara postlari yopilmaydi, faqat xavfsizlik choralari sifatida kuchaytirilgan tartib yo'lga qo'yiladi.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etdi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Tojikistonda qamoqxonalarga kira olmayapti. Tojikistonda prezident, hukumat a'zolari va parlament deputatlarigina qamoqxonaga erkin kirib chiqish huquqiga egadirlar. Mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan qator xalqaro tashkilotlar, diplomatik korpus vakillari va siyosiy partiyalar hamda nohukumat tashkilotlar vakillariga esa qamoqxonaga kirish qonun bilan taqiqlangan. 2004-yildan buyon Tojikiston hukumatidan qamoqxonalarga kirish uchun ruxsat so'rayotgan Xalqaro Qizil Xoch tashkilotining bunga doir urinishlari ham besamar bo'lmoqda deb xabar beradi Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Adliya vazirligi Qochdagi qamoqxonalar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Bahrom Abdulhaqovning bildirishicha, Tojikiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan buyon o'tgan davr mobaynida hukumat vakillari va deputatlardan tashqari hech kim qamoqxonalarga kira olmagan.
Aprel месяц посещали депутаты Хатлонской области все от них.
Masalan, shu yil mart va aprel oylarida Xatlon viloyati xalq vakillari qamoqxonalardagi vaziyat bilan tanishib, bunga doir xulosalarni boshqarmamizga taqdim qilishdi deya ta'kidladi Abdulhaqov. Qamoqxona boshqarmasi rasmiysi parlament vakillari qonun doirasida qamoqxonalarga kirish mumkinligini o'qitirib turgan bir paytda Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi mas'ullaridan biri Hikmatullo Sayfullozoda bunga raddiya bildirdi. U Tojikiston quyi palatasi vakili va Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy qamoqxonalarga kirish uchun mazkur boshqarmadan rad javobini olganini aytadi.
Raisi Hizbi Nazari Islomi Tojikiston ba haysi vakil yoki az mahbusxoi shahri Dushanbe qaror dorad, mekhohad bubinad va in mustaqim imkon nemidiyan ki chunin karo bikrad.
Xo'sh, nega xalqaro tashkilotlar vakillari, huquq himoyachilari, siyosiy partiya faollari va jurnalistlar Tojikiston qamoqxonalaridagi ahvol bilan tanishish huquqiga ega emaslar? Bu savolga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi mas'ul xodimi Payom Furug'iy javob beradi.
Agar protokol ixtiyoriy ضد شکنجه رو دولت تایید کند، پارلمان هم تایید کند.
اگر تاجیکستان حکومت هم پارلمان هم قیناقلرگه قرشه خلق را اختیاری پروتکل ratifikatsiya qilsa, u holda bu masala o'z-o'zidan hal bo'ladi. O'sha vaqtdagina har qanday tashkilot vakillari qamoqxonalarga kirish huquqiga ega bo'lishadi, deydi YHXT rasmiysi. Tojikiston rasmiylari mamlakat qamoqxonalarida siyosiy mahbuslar borligini keskin rad qilib keladilar. Ammo mustaqil tahlilchilar aynan siyosiy va huquqiy masalalar mavjudligi xalqaro tashkilotlar va siyosiy partiya vakillarining qamoqxonalarga kira olmayotganiga asosiy sabablardan ekanini ta'kidlashadi. Mustaqil tahlilchi Rahmatullo Valiyevga ko'ra, Demokratik partiya sobiq raisi Mahmadruzi Iskandarov, Ichki ishlar sobiq vaziri Yoqub Salimov, Prezident gvardiyasi boshlig'i G'afor Mirzoyev kabi o'nga yaqin shaxs Tojikistonda turli ayblar bilan qamalgani aytilsa-da, ammo ular ko'proq siyosiy g'oyalar uchun qamalgan.
Komitei Salibi Surki, yaki az vazifoi asosi in komita didan az mahbus xonoho va az mahbuson ast.
Qizil yarim oy xalqaro tashkilotining asosiy vazifalaridan biri mahbuslar holidan bevosita xabardor bo'lishdir. Ammo ko'p urinishlarga qaramay ular qamoqxonaga yaqin yo'latilmaydi. Negaki bu tashkilot vakillarining ana o'sha shaxslar bilan uchrashuvlaridan so'ng Tojikiston turmalarida haqiqatan ham siyosiy mahbuslar mavjudligi oshkor bo'ladi. Hukumatga esa bu yoqmaydi, deydi mustaqil tahlilchi. Asosan nafaqat xalqaro tashkilotlar vakillari, balki Tojikiston ombudsmeni ham mamlakat qamoqxonalariga erkin kirib chiqish imkoniyatidan mahrumligi bildirildi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Asinoji endi navbat o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishiga. O'tayotgan haftada Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunovga 1 avgust kuni kechga yaqin o'z uyi oldida suiqasd uyushtirilgani xabar qilindi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, pichoq bilan qurollangan noma'lum shaxs 1 avgust kuni kech soat 8:00 da Anvar Qori Tursunovga Chilonzordagi uyi oldida bir necha marta pichoq sanchib ko'zdan g'oyib bo'lgan.
Bu radikal kayfiyatdagi dindorlarning o'chidir degan taxminning tarafdorlari ko'p bo'lmoqda. Bunday fikr tarafdorlari Anvar Qori Tursunov O'zbekistonda taqiqlangan diniy oqimlarga aloqadorlik va taqiqlangan diniy tashkilotlar tuzganlik aybi bilan ayblanganlar ustidan o'tadigan mahkama jarayonlarida ekspert sifatida ishtirok etgani, qamalgan dindorlar bilan suhbatlar olib boradigan hukumat komissiyasining a'zosi ekanini tilga olmoqda. Mana shu holat unga pichoq urganlar radikal kayfiyatdagi dindorlar deya taxmin qilganlarga asos bo'lmoqda, deydi Anvar Qoriga suiqasd haqida birinchilardan bo'lib xabar tarqatgan Ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov.
Uni boshqa bir sabab bo'lishi ham mumkin, lekin biz qorini xizmat faoliyati bilan qorini o'sha ijtimoiy bir mavqei bilan haligi taqqoslab shu nuqtai nazardan shu doiradan kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak, albatta men aytganimdek diniy radikal oqim haligi vakillariga ko'proq shubha tushadi, chunki juda masalan O'zbekistonda kuzatmagan bo'lsak ham boshqa joylarda, boshqa nimalarda juda ko'p kuzatganmiz. Radikallar tomonidan jismoniy hujum qilish holatlari juda ko'p. Shu balki shu hodisa masalan O'zbekistonga kirib kelayotgan bo'lishi ham mumkin, chunki bundan 1-2 haftacha oldin o'sha Ko'kaldosh madrasasini ma'naviyat ishlari bo'yicha zamberikda ko'p qavatli uyni oldida pichoqlab o'ldirib ketildi. Hali uni bolani masalan qotillari topilgani yo'q.
O'zbekistonlik kuzatuvchi Abdurahmon Tashanovning fikrlari edi. O'zbekistonlik huquq himoyachi Ahmadjon Madumarov ham aynan Anvar Qori Tursunovning O'zbekistonda radikal diniy oqimlarga aloqadorlikda ayblangan dindor mahbuslarga nisbatan keskin chiqishlarini tasdiqlar ekan, Anvar Qorining fevral oyida Navoiydagi qamoqxonada qilgan ma'ruzasidan so'ng bu yerda mahbuslar norozilik qilganini esga oldi. Ammo shunda ham, deydi Ahmadjon Madumarov, Anvar Qoriga radikal dindorlar pichoq degan taxmin asossiz. Madumarov bu ishning ortida hukumat turibdi degan gumonda.
Mana mustaqillik yaqinlashib kelyapti. Sanalar yaqinlashayotgan paytda ko'pda mana shunday bir hodisotlar bo'ladi. Bir necha yildan buyon shuni misol uchun ko'rib kelyapmiz. Ya'ni isbotini topyapti. Prezidentlik saylovga yaqinlashganda bir bo'ladi. Keyingi bir sammit o'tkaziladigan bo'lganda bo'ladi. Faqatgina shu hukumatga foyda bu radikal islomchilar qildi degan narsani yuklab turib shu narsadan foydalanish kerakda, ularga qarshi haqiqiy terrorni boshlash kerak.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarovning so'zlari edi. O'zbekistonlik yana bir tahlilchi Mahbuba Qosimova esa Anvar Qori Tursunov bilan sodir bo'lgan voqea shu qadar kutilmagan va shu qadar mavhumki, taxmin qilish ham mushkul dedi. Mahbuba Qosimova ham O'zbekistondagi bugungi sharoitda taniqli imom xatibga pichoq urishga qodir dindorlar borligiga ishonmaydi. U bu jinoyatning ortida ko'proq shaxsiy xusumat yotgan bo'lsa kerak deb hisoblaydi.
Ularni o'zi hozir bir hammasi bechora ahvoldayu. Bu odamga shunaqa suiqasd uyushtirilgan bilan nima o'zgaradi? U bilan hech narsa o'zgarmaydi.
O'zbekiston Qirg'iziston hududida Rossiyaning qo'shimcha harbiy kontingenti joylashtirilishi g'oyasiga qarshi, bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga qarashli Jahon axborot agentligi bayonot tarqatdi. Rasmiy Toshkent fikricha, O'zbekiston tomoni mazkur memorandumda aytib o'tilgan Qirg'iziston janubida Rossiya qurolli kuchlari qo'shimcha kontingentining joylashtirilishi borasidagi rejalarini amalga oshishidan biron bir zarurat va maqbullik ko'rmayapti.
Bu kabi loyihalarning murakkab va oldindan aytib bo'lmaydigan O'rta Osiyoning 3 ta respublikasi chegaralari bevosita tutashgan hududda amalga oshirilishi, harbiylashuv va millatchilikka asoslangan turli ziddiyatlarni keltirib chiqaruvchi jarayonlar, shuningdek, keng mintaqadagi vaziyatning jiddiy beqarorlashuviga olib kelishi mumkin bo'lgan radikal ekstremist kuchlar chiqishlarining kuchayishiga turtki berishi mumkin,
deyiladi Jahon axborot agentligi yoyilgan bayonotda. Shu yil boshida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor qo'shinlarini tashkil etish g'oyasi ilgari surilgan edi. Qirg'iziston janubida tashkil etiladigan harbiy bazaning ana shu tezkor kuchlar uchun mo'ljallangani xabar qilingan. Ammo O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tezkor kuchlarini tashkil etishga ham, bu kuchlar uchun harbiy baza barpo etish tashabbuslariga ham qarshi chiqib kelgan. Qirg'iziston janubi O'zbekiston sarhadiga tutash hududda Rossiya harbiy bazasining ochilishi haqida ilk xabarlar paydo bo'lgach, O'zbekiston Senatining tashqi siyosat masalalari bo'yicha mutasaddisi senator Surayyo Odilxo'jayeva Ozodlik radiosiga yangi bazaning mintaqa xavfsizligiga hissa qo'shmasligini ta'kidlagan edi.
Я лично как сенатор считаю, что чем меньше баз военных Центральной Азии, тем лучше.
Мен шахсан сенатор сифатида Марказий Осиёда ҳарбий базалар қанча кам бўлса, шунча яхши деб ҳисоблайман. Хусусан бу масалани муҳокама этмаганмиз ва менинг фикрим расмий позицияни акс эттирмаслиги мумкин. Аммо бир нарсани айтмоқчиманки, Ўзбекистон ва минтақа хавфсизлиги кўплаб омилларга боғлиқ масаладир. Янги базанинг очилиши эса хавфсизликни таъминлашга ўз ҳиссасини қўшмайди, дея билдирган Суройя Одилхожаева. Жаҳон ахборот агентлиги сайтида пайдо бўлган баёнот бу фикр расмий Тошкент позициясини тўла акс эттиришни кўрсатиб турди. O'zbekistonlik ekspert Farhod Tolipov ham Qirg'izistonda Rossiya bazalari barpo etilishiga zarurat yo'q deb hisoblashini aytadi.
Bu baza haqida qaror qabul qilinishi, ya'ni Rossiyaning ikkinchi bazasi deb aniq aytsak, ikkinchi bazasi haqida qaror qabul qilinishi, mening fikrimcha bu ortiqcha qaror, o'rinsiz, kerakli vaqtda va kerakli joyda degan nimaga javob, tamoyilga javob bermagandik. Hali bir unga bu bazaga tegishli asos yaratilmasdan, har tomonlama konsensusga erishmasdan, uning kerakligini asoslamagan holda palapartish qaysidir ma'noda desam bo'ladi, palapartish qaror qabul qilinib, shunday baza joylashtirilishi to'g'risida e'lonlar bo'ldi.
Qirg'izistonlik ekspert Nurzoq Asimbekov fikricha, O'zbekistonning Markaziy Osiyoda o'z geosiyosiy manfaatlari bor. Rossiya bazalarining ochilishi shu manfaatlarga soya solishi mumkinligi O'zbekistonni xavotirga solmoqda, deydi Asimbekov.
Birinchidan, bu Rossiya bilan Qirg'izistonning kelishimi. Biz söz üstün ulutlu qızışlıktan olan bağmaqlı oldu.
Birinchidan, bu Qirg'iziston bilan Rossiya kelishuvidir. Qirg'iziston o'z milliy manfaati doirasida bunga rozi bo'ldi. Ikkinchidan, bu masala kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotida ham muhokama etildi. O'zbekistonga kelsak, uni o'zini mintaqada manfaatlari bor. Menimcha, O'zbekiston mintaqada o'zini eng qudratli davlat deb hisoblasa kerak. Boshqa bir davlat qudrati kuchayib borishidan O'zbekistonning g'ashi kelyapti shekilli, dedi qirg'izistonlik tahlilchi. O'z navbatida Rossiya siyosatchilari ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida O'zbekiston hukumatining pozitsiyasiga ochiqchasiga e'tiroz bildirmoqda. Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi MDH bo'yicha qo'mita mutasaddisi Konstantin Zatulin Qirg'iziston janubida yangi baza barpo etilishidan rasmiy Toshkent ko'rayotgan tahdidning asossiz ekanini aytgan.
Я, например, в этой базе никакой угрозы для Узбекистана не вижу. Если только, конечно, не подразумевать то, что Узбекистан сам является по себе угрозой для некоторых государств соседней.
O'zbekistonning o'zi ayrim qo'shni davlatlarga tahdid solayotganini inobatga olmasak, shaxsan men bu bazaning O'zbekistonga qandaydir tahdid qilishini ko'rmayapman, deya bildirgan Konstantin Zatulin. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti sud hukmi bilan 12 yarim yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist Dilmurod Saidning darhol ozod etilishini talab etdi. Dilmurod Said ustidan kechgan mahkama jarayonini Human Rights Watch siyosiy buyurtma deb atadi. Jurnalist ustidan kechgan tergov jarayonini esa ko'plab qonun buzarliklar bilan chala o'tkazilganini ta'kidladi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Veronika Santa Goldstein.
Even though we are of course outraged at 12 and a half years, even one year would be outrageous because Demurad Said should never have been imprisoned in the first place.
12 yarim yillik qamoq hukmi bizning g'azabni qaynatsa ham, unga 1 yil tayinlangan holda ham g'azabimiz bundan kam bo'lmasdi. Boisi Dilmurod Said avvalambor hech qachon qamoqqa olinmasligi kerak edi. Dilmurod Saidning qamalishi O'zbekistonda ochiqchasiga gapirishga jur'at etganlar ustidan davom etayotgan ta'qiblarning eng so'nggi holatidir,
deb ta'kidladi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Veronika Santa Goldstein. Ozodlikdagi tugun O'zbekiston eshittirish o'tayotgan haftada o'zbekistonlik kulgi shinavandalari o'zlarining suyukli aktyori kulgi ustasi Ergash Karimovdan ayrildi. O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov olamdan o'tgani xabari 4 avgust kuni O'zbekiston televideniyasida yoritilmadi.
75 yoshida olamdan o'tgan Ergash Karimov o'tgan asrning 70-yillarida o'zbeklarning komediya qiroli maqomida edi. 1974-yilda Mushtum jurnalida skameykada gul ushlab yolg'izgina o'tirgan Ergash Karimovning hajviy surati bosildi. Suratdagida komediya xonni kutayotgan Ergash voy degan yozuv bor edi. Ergash Karimov o'z san'atini to'liq namoyish qilish uchun komediya xonni uzoq kutdi. Aytish mumkinki, umrining oxirigacha kutdi. Munaqqidlar Ergash Karimovning aktyorlik salohiyatini to'liq namoyish qilgan film sifatida Uchrashuv filmini esga olishadi. O'sha paytning bilimdon tomoshabinlari suv formulasini bilmagan talaba ustidan miriqib kulishadi.
Nikoning, ha? Kimyoviy? Qo'shmang. Nikoning H2O bo'lsa kerak. Yaxshiroq qarang. H2O'ning
Ergash Karimovning suvda atom nima qiladi? Atom axir bomba-ku degan iborasi ko'pchilikning yodida.
Hazilashyapsizmi, domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
Aslida Ergash Karimovning o'zi kulgi bombasi edi deb eslaydi yaqindagina Ergash Karimov bilan ko'rishgan rejissyor Ali Hamrayev.
Shu o'zi juda yumshoq odam, juda ko'ngil ochiq, juda endi esimda bor, shu ancha 30 yil ilgarimi televizorda O'zbekiston televizorida miniatyuralar bo'lgan. Teatr miniatyuralar bo'lgan. Har kecha hamma butun million tomoshabinlar televizorda kutdilar Ergashjonni. Kiyaga, askiyaga Ergashjon rahmatli katta usta bo'lgan.
O'zbek komediya qiroli Ergash Karimov umrining so'nggi yillarini xokisorlikda o'tkazdi deb eslaydi Hamrayev.
Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi. Teatrda o'ynamagan men eshitdim. Mana shunaqa nima o'tgan bolalar Ergashjonni boqib shunaqa sekin-sekin qarib qolgan turda, keyin nima bo'ldi bilmadim. Kasal bo'lganmi men oxirgi yillarda ko'rganimda o'sha ilgari ko'zlari olov, hozir nimaqa boshqa bo'ldi. Men Ergashjon qalay salomatlikda? Yaxshi, aka, yaxshi. O'zingiz qarab olsangiz, nima bo'yapti?
Ergash Karimov ijrosidagi jajji telelavhalar, teleminiaturalar yuzlab yoshlar yuragiga kulgi ustasi bo'lish istagini soldi. Ana shundaylardan biri qiziqchi Jakbarali Jo'rayev gapiradi.
Yoshligimizda shu 10-12 yoshlarimizda ko'rganmiz. Shanba nonushtasi degan ko'rsatuvlar, keyin miniatura, kurashuv degan kinolarini albatta bir zavq bilan tomosha qilganmiz. Bir san'atkor aktyor bo'lishimizga bu odamlar juda munosabatda bo'lgan. Turtki bo'lgan degan bo'ladi. Ularni katta bir ekranlarda ko'rishimiz, televizorlarda ko'rishimiz.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyevning o'ldirilishi yuzasidan qariyb 2 yil davom etgan tergov ishini yakunlagani haqida e'lon qildi, ammo tergov tafsilotlari ochiqlanmadi.
6-avgust kuni Qirg'iziston prezidentiga hisobot bergan mamlakat ichki ishlar vaziri Molda Musa Qo'ng'antiyev jurnalist Alisher Soyipovning o'ldirilishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishining yakunlangani haqida ma'lum qildi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining rasmiy vakili Baqit Saitov Alisher Soyipovni o'ldirilganlikda gumon qilingan shaxs mahkama oldida javob berishini aytdi. Bu shaxs bahorda qo'lga olingandi. Hozir tergov ishlari yakunlanib, O'sh shahar sudiga oshirilgan. Bu shaxs Qirg'iziston fuqarosidir. Uni hibsga olish chog'ida undan Makarov to'ponchasi va 16 kg giyohvand moddalar musodara etilgan. Ekspertiza shuni ko'rsatdiki, aynan shu to'ponchadan 2007-yil 24-oktyabr kuni Alisher Soyipov otib o'ldirilgan. Bundan tashqari, uni tanib olgan guvohlar ham bordida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mulozimi. Qotillik buyurtmachilari haqida so'ralganda Baqit Saitov tergovining dastlabki bosqichida unga O'zbekiston maxfiy xizmatlarining aloqador bo'lgani haqidagi versiya ilgari surilganini inkor etmadi. Bu versiyaning qanchalik haqiqat yoki yolg'onligini mahkama ko'rsatadi, dedi u. Alisher Soyipovning o'ldirilishi yuzasidan olib borilgan tergov jarayonini o'rgangan o'shlik huquq himoyachisi Abdumo'min Mamaraimov tergov materiallari bilan tanish bo'lmasdan turib qotillik buyurtmachilarining chetda qolganini aytish mumkin deb hisoblaydi.
Bunday katta shoshuvli qotillik deb qo'yamiz. Bunaqa paytda hamisha buyurtmachi doimo chetda qolib keladi. Bizni quvontiradigan mana shuni biz kutayotgan natijani beradigan bir ish qilinganligi menda hozir shubha bordi.
Abdumo'min Mamaraimov fikricha, tergov jarayoni davomida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan tarqatilgan bir-biriga qarshi bayonotlar tergovning sifat jihatdan qanchalik mukammal bo'lgani borasida shubha bildirishga asos beradi. to'pponchaning topilgani haqida tergovchilar ikki marta e'lon qilishdi. Avvaliga Alisher Soyipov muxolifat lideri Alikbek Jengshukulovga tegishli to'pponchadan otib o'ldirilgani haqida aytildi. Keyinroq narkotiklar nazorat qilish agentligi tomonidan boshqa bir shaxs qo'lga olingan va undan yana bir to'pponcha musodara qilingandi. Alisher Soyipovni o'ldirish uchun ishlatilgan ushbu to'pponchaning haqiqiy egasi Tojikistonda ham qidirilmoqda. Ayni paytda mahkama kursisiga o'tkazilgan odamning shaxsi yana noma'lum qolayotir. Boshi berk ko'chaga kirgan tergov jarayoni ikki marta vaqtincha to'xtatilgandi. Endi esa tergovning yakunlangani haqida e'lon qilinishi xalqaro kuzatuvchilarning tergov natijalari yuzasidan shubha bildirishiga sabab bo'lmoqda.
Amerikada chiquvchi Foreign Policy jurnali O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani dunyoning eng yomon qizlari ro'yxatiga kiritdi. O'tgan hafta jahonning eng yomon o'g'illari haqida to'xtalgan Foreign Policy bu safar jahon yetakchilarining yomon qizlari xulq-atvoriga to'xtaldi. Foreign Policy jurnalining yozishicha 37 yashar Gulnora Karimova Yevropada xushbichim qomatli, saxovatpesha ayol sifatida tanilgan. Uni katta davralarda Sharon Stone, Elton John kabi buyuk nomlar va hatto AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton bilan birga ko'rish mumkin. Vatan O'zbekistonda esa Karimova xonim qattol diktator otasining vorisi bo'lishga tirishayotgan va yirik moliya orttirish yo'lida otasining mavqeidan foydalanayotgan shaxsiyat ekani haqida yozadi jurnal. Gulnora Karimova 2001-yilda turmush o'rtog'i bilan ajrashganidan so'ng uning boyliklari yu biznes doiralaridagi ta'siri haqida dagi gap so'zlar el og'ziga tushdi. O'shanda nufuzli Financial Times gazetasi Gulnora Karimovaning otasi mavqeidan foydalanib, qisqa davr ichida O'zbekistondagi yetakchi mobil telefon shirkatidan tortib, mamlakatdagi eng yirik sement zavodidagi ulushlari evaziga keng qamrovli biznes imperiyasini yaratishga muvaffaq bo'lgani haqida yozgan edi. Uzoq yil Gulnora Karimovaning moliyaviy direktori bo'lib ishlagan Farhod Inog'amboyev prezident qizining noqonuniy orttirgan boyliklari haqida dalilli hujjatlarni ham taqdim etgan edi.
Hozirgi paytda haqiqatdan ham o'zini nomida qanchalik kompaniya qolgan qolmagan buni men aniq ayta olmayman, lekin o'z vaqtida mana Financial Times gazetasi ham va boshqa mana shu g'arbdagi gazeta axborot vositalariga ko'plari ko'rgan va ular mana Gulnora qanday biznesga ega bo'lgan, qanday kompaniyalarga ega bo'lgan o'sha kompaniya litsenziyalarini, hattoki original litsenziyalarini ko'rishgan va O'zbekiston hozirgi sharoitida qolaversa Gulnorani otasi yaratgan hozirgi sharoitda hamma narsa mumkin.
O'zbekistonda Coca-Cola'ni idishga qo'yish bilan shug'ullanib kelgan eri Mansur Maqsudiy bilan ajrashganidan so'ng Karimova New Jersey sudi qaroriga zid tarzda farzandlarini eridan tortib oldi. Eriga tegishli bo'lgan O'zbekistondagi shirkatlar yopildi. Maqsudiyning 3 qarindoshi qamaldi. Boshqalari qurol tirkalib Afg'onistonga deportatsiya qilindi. Deb yozadi Foreign Policy jurnali. Bugungi kunda Gulnora Karimova O'zbekistonning BMTdagi elchisi, ayni paytda u o'zini moda va dizayn olamida ham namoyon etmoqda.
Если пронаблюдать за деятельностью, вообще за деятельностью и поступками
Gulnora Karimovaning xatti-harakatlarini kuzatadigan bo'lsak, haddan ziyod taltaygan bu ayol bir qarasangiz xalqaro huquq sohasining yetuk mutaxassisi va ayni vaqtning o'zida podiumda. Yevropaning Decalte, Chopard kabi eng qimmatbaho do'konlarda duru javohirlarni ko'z-ko'z qiladi. U vataniga muhabbat haqida gapiradi, lekin vatanidagi qiynoqlar, paxta dalalarida bolalar majburiy mehnatga jalb etilishi uni ko'ziga ko'rinmaydi, deydi Fransiyadagi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva. Shu yil Shvetsiyaning Bazel shahrida ochilgan soatlar va zargarlik buyumlari ko'rgazmasida Gulnora Karimovaning zargarlik yo'nalishidagi maxsus Chopard shirkati uchun tayyorlangan Guli brendining ilk taqdimoti bo'ldi. Taqdimot tarafasida o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov Chopard zargarlik shirkatini Gulnora Karimovaga bo'lgan munosabati va qonli brilliantlarni yodga soluvchi uning Guli brendini qo'llab-quvvatlashni qayta ko'rib chiqishga chaqirgan edi.
Haqiqatda Gulnora Karimovaning hozirgi paytda O'zbekistonda eng boy ayolga aylanganiga, lekin shuning barobarida O'zbekiston aholisining juda ko'p qismi qashshoq bo'lib qolganligi, bu O'zbekistonda o'sha Islom Karimov yaratgan diktaturadan, Islom Karimov rejimidan Gulnora Karimovaning juda katta foyda olinayotganligi ko'rinib turibdi.
Ozodlikdagi tun O'zbekiston eshittirishida dasturimiz davom etadi va navbat chodir xayol eshittirishiga. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Hey,
yüzünü ko'rsat, Halice. Men senga aytayapman, yuzingni ko'rsat.
Ne?
Ha. Voy voy. Shundayligi turshayni o'zib qopdi-yu.
Taniqli kulgi ustasi, O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov 4-avgust kuni erta tongda vafot etdi. 75 yoshida olamdan o'tgan Ergash Karimov o'tgan asrning 70-yillarida O'zbekistonda komediya qiroli maqomida edi. O'zbekiston xalq artisti Ergash Karimov olamdan o'tgan xabari 4-avgust kuni O'zbekiston televideniyasida yoritilmadi. Ayni paytda o'zbek jamiyatining turli qatlam vakillari o'zlari sevgan san'atkorga vido so'zlarini ozodlikdan yo'llamoqdalar.
Ergash Karimov o'zbek xalqini juda bir sevimli, qalbidan joy olgan, tilidan, dilidan joy olgan betakror san'atkor edi.
O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov.
Butun mavjudotdan faqat kulish fazilatlari orqaligina ajralib turamiz. Biz bevosita ana shu yuzimizga tabassum yurgiza olgan, bir tomoshabinni g'ashiga tegmaydigan, beixtiyor bir tomoshabinni diliga simpatiya yurgiza olgan san'atkor edi. Miniatyurada, qisqa-qisqa miniatyuralarda o'sha Said Ahmadni Said Ahmad qilgan ham, qolaversa o'zini bevosita hissasini qo'shgan Sharob Boshbekovni, Alp Jamolni, boshqa qancha-qancha satira yozuvchilarni, Ergash Rahimovni deylik, mana shunday hajib yozuvchilarni bevosita xalqqa targ'ib qilishda ham o'zini mehnatini ayamadi. Qolaversa Ergash Karimov, Ergash Karimov qilgan o'sha yozuvchilarni qalamlari bo'ladigan bo'lsa, erishganmi ham ularni el orasiga manzur qilishga bevosita tarqatgan insonlardan bittasi edi. Erishgan juda popularli edi. Juda.
Statistik odamni g'ashiga tegmaydigan qilib hazil qilardi deb. Hozirgi hazillar ba'zan bachkana bo'lib ketyapti. Kishini maktabini saboqlari nima endi?
U bola u odam institut ko'rgan edi. Xalqni arg'asida emas, xalqni o'zi bilan ergashtira oladigan Alloh bergan qudrati bor edi. Shuning uchun ham xalq yaxshi ko'rgan. Xalq institutni bitirgan bilan hamma aktyor bo'lib ketavermaydi, institutni bitirgan bilan hamma satirik bo'lib ketavermaydi. Bilasiz, satira bu janrda qalam tebratish o'zi juda qiyin. Qolaversa, janrda ijod qilish ham juda qiyin.
Bugun hamma kollektiv yig'ildi teatrga 30kadan keyin. Bugun hammamiz uchrashdik. Mana shunaqangi noxush xabar keldi hozir.
O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayeva.
O'sha Ergashjondan kelyapmiz, Ergashjondan kelyapmiz. Nima bo'ldi desam, mana shu olamdan o'tdi. Yo'q, qachon? Bugun dedi.
Bilarmidingiz Ergash aka haqida ham nimalarni xotirlaysiz?
Ergashjonni men juda yaxshi bilardim. Va uni xotinimdan bir ikkita unaqangi filmlarda ham qatnashganman Ro'zajonman. Uni вообще bu oilani men juda yaxshi bilaman. Juda ajoyib bir bola, ajoyib nima edi. Endi nima deysiz? Hayot ekan. Bu o'lim bizga meros ekan, shu meros ekan. Mana shu endi o'zi ham anchadan beri chiqmayda qo'ygan edi va shu o'zini haligi hol ahvoli yomon bo'lgan uchunmi mana shunaqa. Lekin uni qilgan ishlari, uni ijodi, o'zi o'ynagan rollari bu abadiy qoladi. Abadiy. Chunki bu Zolotoy fond, O'zbekistonning Zolotoy fondi bu. Mana shunday deb biling.
1974-yilda Mushtum jurnalida skameykada gul ushlab yolg'izgina o'tirgan Ergash Karimovning hajviy surati bosildi. Surat tagida komediya xonni kutayotgan Ergash voy degan yozuv bor edi. Ergash Karimov o'z san'atini to'liq namoyish qilish uchun komediya xonni uzoq kutdi. Aytish mumkinki, umrining oxirigacha kutdi. Munaqqidlar Ergash Karimovning aktyorlik salohiyatini to'liq namoyish qilgan film sifatida Uchrashuv filmini esga olishadi. O'sha paytning bilimdon tomoshabinlari suv formulasini bilmagan talaba ustidan kulishadi.
Tayyormisiz, domlajon?
Tayyormisiz?
Tayyorman, demoqchiman.
Tayyorman deyapsizmi? O'tiring. Xo'sh, birinchi savolga javob bering.
Labi?
Birinchi savolga javob bering.
Nikoning?
Ha?
Kimyoviy?
Shoshmang. Nikoning? Bu nimadan imtihon berayotganingizni bilasizmi o'zi?
Ergash Karimovning suvda atom nima qiladi? Atom axir bu bomba-ku degan iborasi ko'pchilikning yodida.
Hazillashyapsizmi, domlajon? Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-ku.
aslida Ergash Karimovning o'zi kulgi bombasi edi deb eslaydi. Yaqindagina Ergash Karimov bilan ko'rishgan rejissyor Ali Hamrayev.
Juda ko'p uchrashganmiz. Doim quchoqlab, salomatlik, qalaysiz, bu o'zi juda yumshoq odam, juda ko'ngil ochiq. Juda endi esimda bor, shu ancha 30 yil ilgarimi televizorda O'zbekiston televizorida miniatyuralar bo'lgan. O'sha teatr miniatyuralar bo'lgan. Har kecha hamma butun million tomoshabinlar televizorda kutdilar Ergashjonni. Ergash Karimov, Husan Sharipov, Baxtiyor Ochorov, o'sha eski gvardiyamiz deymiz, o'sha ancha shanba, yakshanba kechki o'sha miniatyuralarni olib borgan televizorda. har xil odamlarni o'ynagan, oddiy odamlarni, katta odamlarni, shunaqa askiyaga Ergashjon rahmatli katta usta bo'lgan. Endi hayotda juda shunaqa tinchli odam bo'lgan. Tinchli ovozlari qattiq emas. Juda yumshoq, juda yaxshi, juda nozik gaplari bo'lgan. Odamdan qarang-a, shu olamdan o'tyapti shunaqa katta artistlarimiz, katta do'stlarimiz, xudo rahmat qilsin. Shunaqa og'aymiz.
O'zbek komediya qiroli Ergash Karimov umrining so'nggi yillarini xokisorlikda o'tkazdi deb eslaydi Hamrayev.
Endi o'zingiz bilasiz, kino hozir juda og'ir paytlar kinoda. Hukumat pul bersa ham shu ko'p pullari xususiy kinostudiyaga berilyapti. Yo'lda shu arzon kinolarni qilib ularni nimalarini chuqur fikri yo'q. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi. Shu teatrda o'ynamagan men eshitdim. Man shunaqa nima bo'lgan bolalar Ergashjonni boqib shunaqa sekin qarib qolgan turda, keyin nima bo'ldi bilmadim. Kasal bo'lganmi, men oxirgi yillarda ko'rganimda o'sha ilgari ko'zlari olov, hozir nimaqa boshqa bo'ldi. Men Ergashjon qalay salomatlikda? Yaxshi, aka, yaxshi. O'zingiz qarab olsangiz, nima bo'yapti? Olamda nima bo'yapti? Dedim shunaqa. og'ir payt san'atga og'ir payt uchun nima deysiz, katta artist, xalq artisti, satiraga juda katta usta bo'lgan Ergashjon. Bilmadim endi necha, 60dan oshgan,
75
75mi Ergash Karimov? Man o'yladim u mandan yosh, qarang, xudo rahmat qilsin. Baribir katta. Endi kim biladi, endi hozir yoshlar sezmaydi qanaqa ofit payt bo'lyapti mana shunaqa odamlarga, katta artistlarga. Endi Ergashjon ham ishsiz qolgandi.
Ergash Karimov ijrosidagi jajji telelavhalar, teleminiatyuralar yuzlab yoshlar yuragiga kulgi ustasi bo'lish istagini soldi. Ana shundaylardan biri qiziqchi Jakbarali Jo'rayev gapiradi.
Yoshligimizda shu 10-12 yoshlarimizda ko'rganmiz. Shanba nonushtasi degan ko'rsatuvlar, keyin miniatyura, kurashuv degan kinolarini Artem Burzov bilan tomosha qilganmiz. Bir san'atkor aktyor bo'lishimizga bu odamlarga munosabatda bo'lgan. Turtki bo'lgan degan bo'ladi. Ularni katta bir ekranlarda ko'rishimiz, televizorda ko'rishimiz.
Bu hayotda qanaqa odam edi bu odam?
Hayotda yaxshi odam edilar. Aytmaganki, hayotda hech qachon bir katta bir boylikka, pul yig'ishga, mol dunyo yig'ishga qiziqqan inson bo'lmaganlar.
Qiziqchi Jakbarali Jo'rayev Ergash Karimovning oxirati obod bo'lishini tilab qoldi. Ergash Karimov hali tirik chog'ida ozodlik mikrofoniga o'zining san'at yo'li haqida gapirib bergan edi.
Buni endi bu yo'lda sababga o'zim sababchi bo'lganman. Shu san'atni juda yaxshi ko'radi. 53-chi, 52-chi yillarda bizning maktabimizga Jallaka degan maqomdan radiokomitetdan odam kelib g'ichcha ichargan. Shu yerda shuni qo'lda o'qiganmiz, shuni qo'lda o'rganganmiz, shu g'ichcha chalishni. Shuni unaqasi quloqda qolgan, shu muzika desa juda bir o'zimizni tomon tashardik. O'zim mana u deylar doktor bo'lishimni istashardi. Lekin men o'zim qonni juda yaxshi ko'rmasdim. Shunga kirganim yo'q. Keyin shu o'qishga kirdim. Nima kam gular, qana kam gular, juda odamni havosini keltirardi. Shu odamlarga o'xshasam deb una qilardim. Shu yoshligimda yuzchan qizodan duo qilganman. Shu aktyor bo'laman desam, kishi niyatingda etgin deb duo qilgan. Kulgu san'atiga xizmat qilamiz deb tasadduqan bir shu bunaqa yo'lga kirib, rol o'ynab yurib, shu yo'lga kirib qoldik. Ro'zaxonman bilan birga o'qiganmiz. Bir klassda, bir kursda.
Ergash Karimovning radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozi edi bu. Ergash Karimov san'atkorning el orasida obro'li bir shaxs bo'lishi mumkinligi va u to'yma-to'y yurib, siqa bo'lmasdan ham kun kechirish mumkinligini o'z hayot tarzi bilan isbot qila oldi, deydi san'atkorning rafiqasi Ro'zaxon Karimova.
Ergash aka bir vaqtlar to'yga bir qiyircha pul ko'tarib kelgan odamlardan qo'rqib shpanerga kirib bekim olardilar. Kunimdan u odamlar bo'sag'amizni poylab turar edi. U bechoralar endi haligi mehnat qilib, qishin yozin dalada kirzvi etikda kelardi-da kolxozdan. Pulni jamg'arib to'y qilaman, shu ergashni olib kelaman deb kelardi ham miniaturada chiqqan ergashni olib kelaman deb. Kunimdan poylab o'tirgandan keyin ergash akam achinib, inakin chiqardilar. Chiqib aytardiki, to'yga boraman deb sizga va'da berolmayman. Siz endi Husayn Sharifga ayting, boring o'shanga. Unda musiqachisi ham bor, ham o'zi qiziqchi deb Husaynga jo'natib yubordi. Endi juda bir qo'ymasa, Husayn bilan birga borgan paytlari ham bo'lgan. Lekin asosan o'sha Husaynga jo'natib yubordi.
Bir oddiy insonga o'xshab yashash kerak. To'yga endi bormasin demayman, mayli borsin. Mana bugun to'yda ko'rsa, ertaga to'yda ko'rsa, ininga sahnaga chiqsa, effekt yo'qoladi. Endi san'atkor degandan keyin shu xalqqa xizmat qilishimiz kerak.
Ergash Karimov Shumbola 7-chi o'q filmlarida tragik rollarni ham o'ynagan edi deb eslaydi kinorejissyor Ali Hamrayev.
Men o'zim uni taklif qildim, aytdim, Ergashjon, shu doim siz mana bunaqa kulgulik yu bu, siz o'zingiz katta artist, qani bir, men Ali aka men epla olmayman dedim. Ergashjon, siz artistsiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, men yordamlashaman aytdim. Keyin juda tez vardi, juda chiroyli o'ynab berdi, juda yaxshi qilib berdi. Haqiqiy, haqiqiy-da.
Ergash Karimov uning so'nggi yillarda ham rol kutib yashadi, ammo uni taklif qilishmadi deb eslaydi Ali Hamrayev.
Tragik, dramatik rollarga bermaganda.
Lekin sizdan boshqa kinorejissyorlar bunaqa marhamat bilan siylashmadi-da uni. O'sha yaxshi-yaxshi rollar berilmadi nimalarda, o'sha badiiy filmlarda. Faqat komediya.
Shunaqa zo'yim bularni shu komediyalarga qolganda endi shunaqa tragik, dramatik rollarga bermaganda.
Shu ampluani qolib ketdi.
U juda nima deydi, juda endi o'zini nima qilmaydi doim uni hamma borib nima qarshilar, mana mana oli, mana bunaqa. Tinchgina yurganda, tinchgina, juda yaxshi, juda oddiy odam bo'lgan, juda oddiy, juda yumshoq, juda oddiy bo'lgan. Xudo rahmat qilsin. Shu Hamza Umarovdan keyin mana shu Ergash Karimov juda katta artist bo'lgan. Hamza Umarov ham rahmatli katta artist bo'lganda. Keyin mana Ergash Karimov. Bunaqa ham tragik, ham komik artist bo'lgan. Qarang-a.
Ergash Karimov Saidahmadning birinchi muhabbat intermediyasi qahramoni Muqimjon tilidan rafiqasi Ro'zaxonga sen ham beva, men ham beva deb hazil qilar edi. Bugunga kelib bu hazil chinga aylandi. Ozodlik radiosi bilan suhbatda rahmatli Ergash Karimov o'z rafiqasi bilan bu badihani ijro qilgan edi.
Qani qoshing qani? Voy-voy. Qosh qani? Qoshing rasvolibsan-ku. Tavba. Qosh yo'q odam ham bo'lar ekan. Yuzingni ko'rsat. Halije. Men senga aytyapman, yuzingni ko'rsat. Voy-voy. Shunda haligi turshakni o'zi o'qib qopdi-yu.
Ha, nima ayb o'zingda, Naqamjon? O'shanda bo'shashgan sovchilarni yuborgan ekansan, ikki og'iz gapni evlab gapirolmagan.
Gapirgan.
Gapirolmagan.
Gapirgan.
Gapirolmagan nima qilasan?
Gapirgan u dadang ko'nmagan.
Olib qochib kelsang o'larmiding?
Ye, olib qochishga otarima kerak. Keldi sani haqqa bo'lsaman. Haliyam bo'lsa sen ham beva. Men ham beva. Yur. Shu taqatir bog'liyduk.
Ha, gaping qolsam betay. Hoy, yo'singdan shunaqa betay, siz yetding.
qarib battar suyulib atigan ayron bo'lib ketibdi.
O Hadija.
Voy, anjinlab qoldim bu 10 yil.
Qomat qarang, qomat. Bir kun mas bir kun shundayli inform qolmasam yaxshi.
Ergash Karimov ijrosidagi badihani tingladik. Bugun bu ikki san'atkor bir-biravidan, o'zbekistonlik kulgi klassmentlari esa komediya qurolidan ayrilishdi.
Qasidagi ketmon, aha, telam og'ritib tashladim, oh, voy, ishlab qolam charchada, yomon somonxona to'la qishga g'amladim, somon, eh, bugunda limon simon, ohang darvoza xonani xaraklas qarash kerak, agar o'zim bola ekan, pishmagan lekin, to'yib harakatdaman, sekin, sekin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli, o'zbek san'at dunyosidagi yo'qotishlar haqida gapirar ekanmiz. O'tgan oyda avtohalokat qurboni bo'lgan bojalar guruhi solisti Mo'minjon Oripovni eslaymiz.
Xabaringiz bor, mana yaqinda san'atimizda juda bir katta yo'qotish bo'ldi deb o'ylayman, chunki 25 yoshida hali qiladigan ishlari, o'ylagan rejalari oldinda bo'lib turgan bir paytda bitta yaxshi san'atkorimiz avtohalokat tufayli dunyodan ketdi. Mojalar guruhi solisti Mo'min Oripov haqida gapirmoqchi edim.
Yaqinda Mo'minjon Oripov ijrosidagi Qalbaki dunyo filmi ekranlarga chiqadi.
Filmimizning so'nggi tasvirga olish jarayonlari o'sha ularni o'sha gastrol Tojikistonga ketishlikdan bir kun oldin bo'ldi. Ertasi kuni ular klip suratga olib, menga o'sha ertalabdan gastrolga ketishingiz kerak edi Tojikistonga. Ularga aytildiki, jonim shu film ikkinchi rejissyori Mo'min akamga aytdim, men bu ertaga agar klip oladigan bo'lsa charchab qolamiz yoki yana yo'lda yurishimiz kerak. Keyin shu syomkani kelganimizdan keyin qilaylik deb shu taklif kiritganlarida Mo'min akam shunday rozi bo'lmagan edilar. Mana shu bugun mana shu tugatib qo'ya qolaylik, keyindan keyin xudo xolasa boshqa ishlarni qilamiz, hali soundtrack yozish kerak deb aytgan edilar. Endi men o'ylayman, o'shanda hech kim ahamiyat bermagan edi, bu odam nimaga unaqa deyapti deb. Oxirgi gaplari ukam bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin.
Eshikdan kirib kelganlarida bilmayman, farishta sifat odam kirib kelganda juda ham xushchaq chaqadilar. Shu odam hozir hayotda yo'ligidan juda ham achinaman. Ukam inson sifatida juda ham qadrlardim.
Bu filmda rol ijro qilgan O'zbekiston xalq artisti Yayra Abdullayevadan eshitamiz bu haqda.
Mo'minjonni men o'zi juda kam bilardim. Va faqat ashulachi sifatida bilardim, bir ikki marta ko'rganman. Lekin o'zi bilan mana keyinroq tanishganmiz. Ssenariyni olib kelgan, ssenariy to'g'risida juda ko'p gaplashganmiz. Mana shu faqat ssenariy bo'yicha uchrashdik yana. Mana shunaqa. Boshqa endi hamma aytyapti, endi hammaning gapi ham gapda. Hamma aytyapti, yaxshi odam edi, yaxshi ijrochi edi, talantli bir nima edi, iste'dodli bir san'atkor edi. Afsus, ming afsus. Mana shunaqangi oxiri mana shu bo'lib qolgani. Olamdan o'tib ketgani bu juda ming bor afsus. Ayniqsa yosh ketsa bu qariyalarga juda qattiq botadi. Menga juda qattiq botdi bu narsa. Juda qattiq botdi. O'shaning uchun men nima deyishsa xo'p deyavordim. Men unaqangi nima qilganim yo'q. Mayli, endi bu film shuni aytishingiz kerak. Bu film uni как память обязательно yozib qo'yiladi tepasiga, titrlarning tepasigaki bu mana shu Mo'minjonni nimasiga deb. Xotira. Mo'minjonni nimasini xotirasi. Xotiraga bag'ishlangan film. O'shaning uchun endi bu filmga tushganim ham bilmayman. Albatta biz boshqa narsa kutuvdik, o'zi ham ishtirok etadi deb, lekin ming bor afsus, mana shunaqa bo'lib qoldi.
Yayra Abdullayeva fikrlari edi. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Az dinlovchi, birozdan so'ng eshitishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.